بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أنزلناه في ليلة القدر.
إنا أنزلناه تلك السورة جبيت القدر. الله سبحانه وتعالى قام بمزمة فتلسى القرآن ينو في ليلة القدر مجريك يجتيوى. الله سبحانه وتعالى قرآن ينو كجيجة كلوح المحفوظ urubawo orukumi bw'abamalayika abamanyi oruliko program y'ensi yonna neggulu yonna neggulu zonna Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ku lawhil mahfuz buli kalonda okutuusa ebintu lwe okuva ensi lwe yabeerawo neggulu lwe lyabeerawo okutuusa lwe birisaanawo biri mu fayire eyo ennene kaakati ne Qur'an eno baagijja ku fayire ennene ne batujjira mu ffe ebijjokkola wano ewaffe Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an n'agissanga nnamba okuva mu lawhil mahfuz mu fayire eyo ennene n'agireetanga nnamba nga bw'eri kati okutuuka ku ggulu ila samai dduniya ne bagireeta ku ggulu lino eririraanye ensi Qur'an awe yajjanga nnamba okuva ku lawhil mahfuz olubaawo olukuumibwa oba fayire ekuumibwa ennene ne bagireeta nga nnamba naye baagireetera mu kiro kyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayita lailatul qadr ekiro ekyo ekitiibwa oluvannyuma okuggulu erisooka okukka ku nsi yajjanga munajjaman ng'ejja mu bitundutundu okusinziira obwetaavu obwabangawo naddala singa nabbi baabanga bamubuuzizza ekibuuzo yasobolanga okuggyayo ekitundu malayika n'ekimuleetera ekirimu ansi eyo n'ebirala ebiddirira Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti twassa Qur'an eno nga nnamba okuva ku lawhil mahfuz okujja ku samai dduniya lailatul qadri mu kiro ekyo ekyo ekitiibwa wama adraaka ani ayinza okkumanyisa gwe nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallama ma lailatul qadri kyekiriwo ekyo ekiro ekirimu ekitiibwa ekifaanana kityo ekiro ekirimu okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekiro ekyo batugamba kibeerawo mu mwezi gwa Ramadhani naddala mu nnaku ekkumi ezisembayo naddala ate mu nnaku ez'ensobi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu nnaku ez'ensobi olunaku abiri mu lumu abiri mu ssatu abiri mu ttaano abiri mu musanvu ennaku ezo abiri mu mwenda ennaku ezo ez'ensobi bwe zaabanga zituuse mu Ramadhan yavanga mu makaage n'asiba enkutu ye n'anywera n'agenda akola itikaafu okutuula mu muzikiti olw'okubeera nti ekiro ekyo kisuubirwa okubeera mu nnaku ezo ekkumi ezisembayo naddala mu nnaku ezo ez'ensobi Allah subhanahu wa ta'ala kyatugambye nti kiro kya kitiibwa mu buli mwaka kibeeramu ekiro ekyo kiba kya bbeeyi nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekiro ekyo aba akoleramu puroguraamu yonna lw'eyisibwa egenda okukola mu mwaka nga Allah bw'agamba mu ssuula endala n'atugamba inna anzalnahu fi lailatin mubaraka twassa Qur'an eno mu kiro eky'omukisa mu kiro ekirimu omukisa inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim buli kyonna ekigambo ekigenda okukola omwaka ogwo mwe batemeratemera bajeti egenda okuyimirizaawo ensi eno bajeti eya buli mwaka Allah subhanahu wa ta'ala agifulumiza mu kiro kya lailatul qadr okufaanaganako nga wano ewaffe mu nsi zaffe olunaku lwe banaasoma bajeti y'eggwanga egenda okukola buli minisitule bagikwasa omutemwa gwayo gwa ssente ebeere ng'etambuza emirimu gyayo olunaku olwo lulindirirwa abasuubuzi olunaku olwo lulindirirwa abatali basuubuzi luba lunaku lukulu nnyo olw'okusoma bajeti y'omwaka kaakati ne puroguraamu egenda okukola omwaka mu ggulu ku bajeti yaayo ku olwo lwefuluma ku lailatul qadr kiba kiro kya buvunaanyizibwa kiba kiro kya kitiibwa era ntwala omukisa guno okubeera nga ntegeeza abatuuliriza kiwano ewaffe waalingawo endowooza egamba oba enjigirizaffe we twakulira nti lailatul qadiri kitaala oba kiriro kitambula ku bbanga mu bbanga omwo ne kibaje kibudde ne kigenda nga kyetooloola ensi eno, naye ekyo si kituufu olw'ensonga kino kitiibwa kya lunaku, kubanga si kyangu kubeera nti ku mulembe nga bwe gufaanana omuntu osobola okubeera nti gwe wekka gwe walabira tulikadiri ensi yonna n'etagiraba. Lailatul Qadiri siterabwa na naaso, wabula Lailatul Qadiri kiro kya kitiibwa, ng'ekitiibwa kyakyo Allah subhanahu wa ta'ala mwakolera puroguraamu yonna egenda okukola omwaka gwonna nga bwe gugenda okutambula, buli ministure n'agikwasa obuvunaanyizibwa bwayo ey'omwaka. Eno puroguraamu eba ya mwaka, eraga nti olunaku olwo luba lunaku lukulu nnyo mu kitiibwa kyalwo.
Lailatul Qadiri khayrun min alf shahr.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba Lailatul Qadiri, ekiro ekyo ekya Lailatul Qadiri Allah n'amala kikuteebesa kiba kirungi nnyo. Allah agamba nti khayrun, kirungi nnyo kusinga min alf shahrin, kisingira ddala emyezi lukumi. Abamanyi emyezi olukumi, abamanyi okubala baagibalirizamu emyaka kinaana, emyaka kinaana n'emyezi ena. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'akozesa ekigambo khayrun, aba ategeeza nti obulungi bwakyo busukkawo, kubanga ismu tafdil bw'ebangezze eraga nti kino kisinga enkizo ku kirala. Wadde nga mu mateeka g'Oluwarabu khayrun kyalibadde kiri akhyar, naye Abawarabu ekigambo sharru n'ekigambo khayru baakijjako aliifu ebeera ku ismu tafdil olw'okuba nti kikozesebwa nnyo, ne bakireka nga kyekengeredde kiri khayru ne kiba ne sharru. Ebigambo ebyo tebiteekebwako alfu tafdil, naye nga enkizo yo eba etegeerekeka kwamanya Oluwarabu. Tekiri nti kyenkana emyaka egyo lukumi, kiri nti obulungi obukirimu busingira ddala obulungi obuli mu myaka ekinaana n'emyezi ena, gye tuyise alfi shahar, emyezi olukumi. Obulungi obuli mu kiro ekyo singa Allah akusobozesezza okubeera nti okiteebye obeera nga weesiimye. Ky'obalaba ng'abantu b'edda abaatusookawo bwe baasomako nti annabbi sallallahu alaihi wasallam alisembayo okujja, abantu bwe bagenda kuba n'obuwangaazi butono, kubeera nga nabbi yatugamba nti ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu man yatajawazu dhalika, kye abantu b'ekibiina kyange bali wangaala emyaka wakati w'ensanvu n'enkaaga wadde nga muli baamu abatono abayitawooko. Kale bwe baatusomangako mu byafaayo nti tulijjaffe abantu abalibeera ku akhiru zamaani ng'obuwangaazi bwaffe butono, abaatusomangako edda abaafunanga emyaka emingi baagamba nti abo balivuganya batya nga bagenda kuwangaala ku nsi ebbanga ttono. Allah subhanahu wa ta'ala n'addira ebiseera byaffe yadde nga bitono, naye n'abiwa valyu nga nnene. Ky'ovala beswala bwe tugisaala emu ebeeramu eswala kkumi, ate bwe tusiiba olunaku lumu lubeeramu ennaku kkumi. Kaakati bw'oteeba Lailatul Qadiri oba oteebye emyaka kinaana kinaana kiramba n'emyezi gye tulabye n'egigwamu, obuwangaazi bwaffe bwafuulibwa butono, naye ate ne bubeera nga bulimu omukisa nga munene. Ky'ovulaba nga buli kirungi kye tukola Allah atukubisizaamu tusobole okubeera nti tufuna ebbanga eddene oba tufuna bingi nga bannaffe abaafuna obuwangaazi obungi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ekiro ekyo singa obanga okiteebye ng'okiteebye okikoleddemu emirimu emirungi, khayrun min alfi shahrin, obulungi bw'ofuna businga obw'omuntu akoze ibaada eyo gy'oba okoze okusingako oyo agikoledde emyezi olukumi n'okusingawo. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza eyatukolera obusiraamu n'atuwa obudde nga obudde bw'obuwangaazi obutono, ate n'abututeeramu empeera nga nnene. Ky'ovaolaba nga nnabbi bwe yali atottola obulungi obuli mu kiro ekyo yagamba ti man qaama ramadaanan, omuntu singa ayimirira mu mwezi gwa ramadaani nga man qaama ramadaana, omuntu singa aba ayimiridde mu mwezi gwa ramadaani n'abeera ng'ekimuyimirizza kubeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwa amazambi ge agaakulembera. Ate mu hadiisi endala nannyonnyola ng'atongozza nti man qaama lailatal qadir, omuntu ayimirira ekiro kya Lailatul Qadiri ekyo ne kikusanga ng'obadde okiyimiridde imaana ng'olimu obukkiriza obwannamaddala واحتسابًا غوسوبيرو كساسوليبا ما سوكا الله ميبادا زوكورا غفر له ما تقدم من ذنبه ناو سنه وما ذنبه أغاكولي مبرا كينو تيكوا تغنان تي ويميري دي لما لايات القدر نيكو سانجي كيري تيونغا ويميري دي إيري موكو سيبا رمضان النامبا نيو ويري سونغا تيني لايات القدر نيكو كوا تانغو ويميري دي نوجي تيبا الله أكسانغو لكو ama zambi ago matakadama minzambi aga kulembira mazambi go gaba asobo dejinga baba ya gadega kusangulako na inga tovira mwao aba akusonywa chovula banga Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mchara wa nabi sallallahu alayhi wa sallama yabuza nabi araaitu ulamuti ya singamba nsobude okutegi iranti uruwale la tulkadiri mungu na achimpa mutima guangini chovula njugirichi Namugambo yogerange kigambo kino Allahumma innaka afuwun ay Allah gori musonyiye tuhibbu al'afwa yagala nnyo kusonyiwa fa'fu anni nkusaba nsonyiwe oluvannyuma nga bamaze kusonyiwa era obusubira yo kuyingira jana duwa ntono nayinga erimu okusabiranga enkomerero yayo kuyingira jana oluvannyuma lw'okuyingira jana tewali bwetaavu bulala bwa duwa ndala Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugamba nti ekiro ekyo kya kitiibwa naye ngeri ekitiibwa ekikirimu yagezaako ttumbuulira tusobole okupima ekitiibwa kyakyo nti khayrun min alfi shahrin omulimu gw'okoleddemu omulungi oba obadde osomera mu Qur'ani oba obadde osaaliramu oba obadde osaddaakiddemu oba obadde okoleddemu ibada ez'ebika eby'enjawulo ibada eyo khayrun min alfi shahrin ibada bagikubisirizaamu ng'obulungi bw'ofunyeemu businga oba omuntu agikoze oba bwenkanankana omuntu agikoledde emyaka egisoba ekinaana n'emyezi ena tanazzalu lmalaikatu ekiraga obukulu bw'okiro ekyo bamalayika bakka waruuhu fiiha nga ne jiburiru talutumidde mwana jiburiru muntu mukulu nyeri malaika mukulu mubwakabaka bwaba malaika newe bagamba nti bamalaika bakkanga ne jiburiru talutumidde mwana fiiha nga ali mu kiro ekyo biizini rabbihim nga bazze olw'okukkirizibwa kwa katonda waabwe min kulli amrin buli nsonga yonna gye baba babatumye nayo salaamun nga giba mirembe myereere ekiro ekyo tekibeeramu buzibu bwonna bamalayika babeera nga kwolwo bali salaamun mirembe myereere gye giba gibasaasaanya mu nsi muno ekiro ekyo kitandikira ddala okuva enjuba lw'egwa okutuusa hatta matla'il fajr salaamun hiya hatta matla'il fajr ekiro ekyo kiba kya mirembe myereere mu kiro ekyo mukibeereramu paka matla'il fajr okutuusiza ddala alfajiri lw'ekola ki alfajiri mmambya lw'evaayo ekiro ekyo kitandikira ddala nga enjuba yaakagwa we tusiibulukukira okutuukira ddala eri nga alfajiri evuddeyo oba mmambya ng'esaze kyonna ekiro ekyo kiba kya kitiibwa era ensi ezitegeera ekiro ekyo batera okubeera nga basula mu ibaada ez'ebika eby'enjawulo basaala kyovulaba nga nabiyuna muhammadi nga bwe twagambye nti mu nnaku ekkumi eza ramadaani kubanga mu buli ngeri yonna mwe kirina okubeera ekiro ekyo yavanga mu maka ge ne yeesiba bbiri n'asengukira ddala n'abantu be n'abazuukusa n'abagamba mujje tugende tukole kaweefube w'ebyobusuubuzi eri allah subhanahu wa ta'ala kubanga sizoni etuuse erabika nti y'amaanyi kati omuntu ennaku ekkumi zonna bw'aba asazeewo zikolamu ibaada eyo n'abeera ng'akutukiddewo ddala n'ebyedduniya ennaku ezo kkumi n'aziwaayo mu buli ngeri yonna alina okuteeba lailatul qadiri kebeere ng'eyise mu lunaku lw'abadde agisuubira kebeere nga eyise mu lunaku lw'atagisuubira kasaabeera nti ennaku ekkumi ezisembayo mu mwezi gwa ramadan zonna aziwaddeyo ateekwa okubeera ng'ateebye olunaku olwo tusaba allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bali beera nga bateeba zi lailatul qadiri empitirivu nga tukyali ku bulamu buno obw'ensi tusobole okubeera ng'emirimu gyaffe gizitowa